А зараз вибраная з значной чытанкі абразкі жыцця, якіх убачыла і апісала Таццяна Барысік.
Навіна тыдня. І надышоў вечар, і сцішыў ліпкі пры вуліцы, і цукровачкі ў садзе сцішыў. Нават занядбаныя сліўнякі і смароднікі пачалі здавацца гушчарамі ад прыцемку гэтага. Засыналі калодзежы, засыналі хаты жылыя і кінутыя. Толькі цётцы Любе не спалася. Кульгаючы, яна сумалася кудысь па вясковай вуліцы. Спынілася ў задуменні, нагу хворую пачухала. От халера ясная, млея, хоць ты што хочаш. Каб не нага гэтая, штодня б у грыбы лётала б, свайго не упусціла б. А як же інакш? Маладая, спрытная баба, ще толькі 7 гадоў на пенсіі. Ніхто ў вёсцы з ёй не зраўняецца. Ды няма беднай тутака разгону. Яшчэ гадкоў 5 таму, што вечар шпацыравала па вуліцы, па гасцёх швэндалася, і пад ясі, і пагамоніш, усё выведаеш. У каго кура здохла, хто колькі гуркоў выбраў, якія госці на кірмаш прыязджалі. А цяпер ака сумна. Паўміралі, папаз'язджалі. Тыднямі не чуваць нічога. Хіба што хуткую хто выкліча. Дык і тое размову на паўгоду. Звяліся людзі, звяліся і навіны. Але сённяшняя навіна хоць куды, гады ў рады такое надарыцца. Мо, да самончыкавых забегчы, пакуль спаць не паўлягаліся. Прайшлася Любка яшчэ трохі, зноў нагу пачухала, здаля на вокны свае цёмныя зірнула. А чорт яго бяры, не ўцячэ хата. Вырашыла цётка і рушыла да савончыкавай хаты. Адчыніўшы дзверы ў сенцах, угледзела ўкручаную кабат старую савончыху. Засакатала з парогу. Ці чулі вы дзіва? Якое, Любачка? Шчырая зацікаўленасць у голасе межывала з неспакоем. З-пад стракатыя хусткі дапытліва глядзелі на госцю ў вочы. Баба баялася прапусціць хоць слова. «Гэта ж сёння прыйшоў з поля віхор», – працягвала Любка. «Падняў Васілёў стажок саломы, расцірушыў паўсюль, а плёнку з грузікамі, каторую стажок накрывалі, на 2 шматкі парваў і на правады кінуў. Во як! Віхор ды Васілёву салому раскідаў?» Для пэўнасці перапытала савончыха ў чаканні новых падрабязнасцяў. «Ага, і раскідаў, за якую мінуту?» А Васіль з жонкою сядзелі на лаўцы і на еты цуд глядзілі. «А што ж ты зробіш, галубка мая, рады не дасі?» «Вось дык на табе! У нас жа фіранкі на двары сохлі і не зварыхнулася ні адна!» Падаў голас за грубкі стары савончык. «А чаго ж гэта можа быць, га?» Не супынялася Любка. «Розніца ў атмасферных цісках», – патлумачыў савончык, былы настаўнік фізікі. Змрок за акном гусцеў, але тэлевізара не ўключалі, размова не спынялася, навіна каштавала таго. «Можа, вы і правільна кажаце пра ціск еты? Толькі калі ў той віхор нож кінуць, дык кроў з'явіцца. Бо ведзьма!» «Я такое па відзіку бачыў», – далучыўся да дарослай гамонкі савончыка ўнук. «Раз у кіно паказывалі, значыць, нешта такое было», – узрадавалася нечаканай падтрымцы Любка. Пытанне бабы савончыхі раптоўна прымусіла сціхнуць усіх. «А на нашым кладбішчы свежыя магілы є?» «А як жа, Хведрыка ў цешчу хавалі, каторая ў горадзе жыла?» Першая знайшлася з адказам Любка. «Ну дык вось», – павучальна прамовіла савончыха. «Усю восень і зіму нябожчык спакойна ў зямлі ляжыць, а вясною і ўлетку з яго фосфар выходзіць. Круціцца белы слуп, а ўнутры агеньчыкі бліскаюць. Убачыш такое, стой на месцы і не дыхай, бо прыйдзе да цябе і задушыць. Я, як у школе рабіла, аднаго разу бачыла...» «Ей-богу, з кладбішча!» Любкіны вочы аж заблішчэлі. «Трэба будзе запомніць, каб канцавым дачнікам пераказаць. Ім такое спадабаецца». Дужа карцела пра што дазнацца, ці хоць бы наконт націрак параіцца, але гадзіннік паказваў палову на 11-ю. Далей гуляць не было як. «Ну то я пайду, позна ўжо. Добрай ночы!» Па-хуткаму развіталася Любка і пакіравалася да дзвярэй. Бразнула клямка. Начная цемра пагрозліва дыхнула ў твар. Зорак не відаць, цішыня наўкола, хоць задавіся. Белы слуп круціцца, а ўнутры яго агеньчыкі бліскаюць. Прыгадаліся Любе бабіны словы. За три хати йсці, а могілки ж зусім побач. Страшне. Слови замов перемішалися з матірними. Бідна тітка босонож бігла до хати, клянучи по дорозі і себе, і Васильову солому, і своє позднє гостювання. Поздоровівши від сполоху, забилася не тільки на хворобу у назі, а й на тапці у савончикових сенцах. Адгорив ще один день у адміраючої вёсці. Недзе далёка-далёка, за самым небокраем, у паралельным свеце, незлічоную колькасць разоў запускалі касмічныя спадарожнікі ды працягвалі змагацца з тэрарызмам.
Вы на хвалях Радыё Свабода і слухаеце выбранае з нашай начной чытанкі. Сёння аўтарка Таццяна Барысік і яе абразкі жыцця.
Усю жизнь узница. 22 червня 2003 года, 5 година раницы. На гаупце шматповерховика стоит полноватый дядька и галёкая на весь двор. Война! Война! З вокнаў высовываются заспаные, спалоханные суседи. Убачивши такую зацікавленность, дядька на хвилину стихая и, набравши поветра у груди, протягивая яще гучней. 62 года тому почалася война! Гэткім чынам психічна хворы інвалід, памянушцы кампутар, вось ужо 2 запар нагадвае сваім сучаснікам аб векапомным дні ў гісторыі бацькаўшчыны. 60 гадоў, як няма вайны, а беларуская прымаўка «хай тое немцу» ніяк не знікне з ужытку. Летам 1992 году магілёўскія дзеці разам з выхавальнікамі выехалі на аздараўленне ў Нямеччыну. Падчас адпачынку вырашылі зладзіць канцэрт. Адзін хлопчык вызваўся чытаць верш, запэўніўшы, што верш вучылі ў школе, і ён добра яго памятае. Выйшаў на сцэну. Выкананне сапраўды было нічога сабе, але тэматыку твору для вечарыны хлопец падабраў няўдала. На ўсю глядзельную залу загучалі палымяныя радкі, прысвечаныя барацьбе з фашысцкімі акупантамі. Дзве бабулькі, што нядужа ладзілі міжсобку, выпадкова зайшлі да суседкі ў адзін і той жа час. У адной з іх унучка выйшла замуж у Нямеччыну. Ну, та і хваліцца суседцы. «Вой, добра ўладзілася мая унучка! І дом у яе вялікі, і вучыцца яна там, і машыну самаводзіць, і муж у яе харошы, і свякрова харошая!» «А ўсе адно фашысты!» – не стрымала пахвальбы непрыяцелька. Гаварыць буду ўсё, пра што памятаю, толькі вы не пра ўсё пішыце, папярэджвае ветэран карэспандэнта раёнкі. 60 гадоў страху. У працоўным калектыве зайздроснікі дражнілі яго палонны заяц. Заяц – гэта прозвішча, а палонны, таму што немаўляткам, роўна адны суткі на руках у маці пабыў у нямецкай няволі. Праз гэта цяпер меў і льготы, нават за святло плаціў меней. Задумалі жыхары маланаселенай вёскі купіць новае калодзежнае вядро. Збіраць грошы даручылі Міхайлавічу, чалавеку адказнаму і вучанаму. Даведалася Валя, што яна мусіць здаць грошы, прыбегла ў хату да Міхайлавіча і лямантуе. «Грошы збіраеце? Сіраты і здзяёцеся? Мой бацька на фронце загінуў!» На той час сіраціна мела каля 55 гадоў, збіралася на пенсію. 80-гадовы Міхайлавіч паглядзеў на яе і сумам зазначыў. «Дык і я ж сірата!» Геня піў даўно і заўзята. Апошнія 15 гадоў нідзе не працаваў. Спачатку перабіваўся на матчыну пенсію, а калі старая памерла, давялося парабкаваць на падворках пенсіянераў. У вайну маці была вязнем канцлагеру. Прыйшлі маркі. Брат запатрабаваў палову. «Гэта і нашая матка, мы каня купілі». Другая палова засталася Гені. Цяпер можна было не працаваць на пенсіянераў. Ён і не працаваў, увогуле амаль нікуды не выходзіў. Здаралася, наймаў машыну, каб ездзіць у мястэчка па гарэлку і піва. Піць самагон цяпер ён лічыў ніжэй свайго гонару. Найчасцей купляў разведзены спірт. У апошнія свае дні піў, не ўставаючы з ложка. Так і памёр, стаўшыся апошнюю ахвярую вайны. Это узница, конечно, узница. Усю жизнь узница. Замужем за полицаем. Коментуя пожилая наставница знакомое прозвище у списе вязням, досланным у школу. Ніхто не забыты, ничто не забыто, говорят по телебаченню. Усе забыты, усе забыто, не схаджается ветеран. 8 травня 2002 года у одним сельсоветов на поўдні Магілёўшчыны организовали свято у гонар Дня Перамоги. Шмат хто после официйной частки болевал за столом. Дзябнувши, по хатах поразыходзіліся. Забыліся только на ветерану с далеких вёсак. Довялося гаротникам здзейсніць пераход даўжынёй у 5-8 километров. У другой палове 80-х напярэдадні чарговага 9 траўня наведалі прадстаўнікі мясцовай улады вясковага ветэрана і пытаюцца: «Якую вам трэба аказаць дапамогу?» «Нічога мне не трэба, толькі вас угною, агарод засець». «Гэтага мы не можам». «Ну, калі ўжо гаўна даць не можаце, то і няма пра што гаварыць».